Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson er ég, ég kynningastjóri Félags íslenskra hjúknarfræðinga. Með okkur í dag er Elísabet Herdísar Brynjólfsdóttir. Hver er titillir?
Hjúknarfræðingur. Það bara svo einfalt. Nei, jú, ég kynni mig alltaf sem hjúknarfræðing. Titillir minn eru örugglega margvíslegur.
Þú ert nýkominn til landsins frá Kanada. Hvað varstu að gera í Kanada?
Hvað var ég að gera í Kanada? Ég, þetta upphálega svona markmiði var að fara að sækja mig framhaldsmetun. Það voru nokkra einstaklingar sem voru svona búin að íta í mig að drífa mig nú út áður en að ég myndi eignast börn og svona, en það er annað mál. En hérna, svo kom COVID og ég vildi nú ekki missa af hasarnum, þannig að ég ílengdist lengur og síðan á einhvern tímapunkti var ég bara, jæja, ég er að nálgast þrítugt. Best að sækja og komst inn í hérna, University of British Columbia sem var svona, já, í rauninni einis háskólan sem ég sótti Það ég var með svona mjög ákveði markmið. Það var að fara til Vancouver að komast í svona mekka skaðamingunar. Það er hérna, þar fættist og starfaði Dr. Gabor Mate sem er svona smá gúru hjá mér og hefur verið. Og svona áfalla með nálgun og svo er mikið að rannsóknum svona áfalla sögu kvenna og fleira. Þannig að ég hélt að staða í hérna, framhaldsmenntununa mína og hún heitir Health Leadership and Policy 2. Clinical Education. Þannig að hérna, það er mjög erfitt að útskýra hvað ég var að gera en út af að minnst að þýða smá kjánalega svona leiðtoga mennska og hvað, stefnumótun eða eitthvað. Og svo klínísk kennsla. En klínísk kennsla var undirgreinin í rauninni þannig að ég var að taka áfanga í svona hvernig maður þróar kennsluefni og svona og hvernig maður kennir hjúkunarfræðingum, svona pay it forward. Og síðan var ég svona fyrst og fremst í þessum, ég tók viðskiptafræðikursa, leadership og svo tók ég hérna mikið á svona sjálfbærni og sjálfbærni þróun og svo stefnumótin í heilbrigðisþjónustu. Já, það er... Það var það sem ég var að bralla, sko, og svo þetta að fara í fjallgöngur og lífa lífinu, reyna að halda geðilsinni. Þetta var bara eitt ár af master sem á að vera 2 ár. Já, hér er ég komin aftur.
Hvernig er að vera komin aftur til Íslands?
Það er skellur. Nei, ég er að tjóka. Sko, það eru 15 gráður út í Vancouver og ég flutti heim í janúar. Það er samt yndislegt að vera komin heim og ég veit að öll segja þetta sem flytja eitthvað að koma heim en hérna þegar maður flytur út og ég bara að taka námslán og ætla ekkert að vera vinnu, ég ætla bara að læra og svo er maður á leigumarkaði í Vancouver sem er ein dýrasta borg í heiminum og kemst ekki á stúdentagörðum og áður fyrir var maður að lifa af launum hjúknarfræðinga og svona reyna að safna sér, þá svona átta maður sér á að það er mjög margt hérna heima sem að ég er þakklátt fyrir eins og, oh my god, ég trú ekki sér að segja þetta, en þú veist, eins og bara heitin í húsunum, að hann kostar mikið hálfan handlegin og vatnið, það er svona, þetta er mjög svona þjóðernislegt en svona vatnið á Íslandi, Og sko nú er ég með krullahár, sko bara það að vera með krullahár í nýju landi var bara heill kapu til út af fyrir sig. En hérna, en það er smá skellur að vera komin heim í myrkrið og kuldan og geti ekki að fara í fjallgöngu hverju helgi. En ég er svona, ég er að vinna með þetta, ég er að labba alltaf í vinnuna sko og hérna rann og datt í hálkunum fyrstu vikuna og það var smá skellur líka svona fysiskt séð.
Bókstaflega.
Bókstaflega skellur. En hérna, en Ísland hefur samt tekið rosalega vel á móti mér og auðvitað fjölskylda og vinir og þú veist, það var það sem að ég saknaði mest. Maður hérna, ég áttaði mikið alveg á því hvað stuðningsnetið mitt skipti mig miklu máli til að komast í gegnum svona erfið að kafla eins og ljúka hérna framhaldsnámi. Þannig að það er gott og skellur að vera komin heim.
Og ætlum við aðeins að bakka og fara Já. Bara í, hvað dróði að hjúkrun til að byrja með?
Vá, góð spurning. Sko, ég var og hef alltaf verið mjög virkur einstaklingur, þannig að ef ég get svona orðað þannig, þegar ég er örugglega ógreint með eitthvað, en það er bara frábært út af því að ég kom með alls konar bjargráð í staðinn. Þegar ég var barn þá vildi ég verða leikona, ég vildi verða trúður, systir mín vildi reynda verða trúður undan mér, þannig að við rífum stundum um það hver alltaf að verða trúður. Ég vildi verða arkitekt, ég vildi verða og veist, já, ég veit ekki eins og hvað ég vildi ekki vera, ég vildi vera smiður og síðan hérna var afi minn, sem sagt móður afi, eða móður faðir segi, mikill læknir í hérna Hafnarfirðinum og það svona alltaf loðaði við mann og mamma mín hjúkrunarfræðingur líka, frábær hjúkrunarfræðingur, en hún hafði, hún var alltaf eitthvað svona nei, ekki fara í eitthvað sem við höfum gert áður, gerðu það sem þú vilt gera. Þannig að hún var rosa svona styðjandi í bara svona ég ætti að finna mig svolítið. Þannig að ég tók pásu aðna eftir framhaldsskóla og fór að ferðast og var að vinna á kaffihúsi í hálft ár og eitthvað svona, svona puða eitthvað. Fór í inntökupróf í læknisvæði, ég var í MR sko og það var rosa mikið svona lögfræði læknisvæði stemming í kringum mig. Ég var samt reyndur á málabraut en hérna, en ég fór bara í inntökupróf í læknisvæði og ég svo mikið stemming skona. Þú veist, þetta var svo mikið stemming. Ég kunni ekkert, þú veist, þannig sé, ég var að kenna sjálfur mér eðlisfræði með einhverjum MR-bókum eftir Davíð Stefánsson, vissi ekkert hvað ég var að lesa og ég bara, já, ég með þetta og svo starffræðina, kendi mér hana sjálf og náði henni svona sirka og veist, hélt ég og eitthvað svona og var svona bara stemming skona, fór í prófi og þá svona, þú veist, maður svona 300 manns í sveittum sal í MH Veist, ég veit ekki alveg og ég stundum var ég bara eitthvað, hvar er ég? Og var einhverju prófi og ég elskaði síðfræði spurningarnar eitthvað svona, já, nei, ég myndi ekki drepa 10 manns, eitthvað, þetta svona, eða þú veist, þetta var svona, og svona, hvernig er barbapapa litin? Ég eitthvað, já, ég veit nú þetta, en svo þegar komaði einhverju svona, hérna, eðlisvæði, þá var ég nú ekki alveg með þetta, en ég kom sem sagt ekki inn í læknisvæðina og það, þú veist, þá var ég eitthvað, ó, nei, lífið mitt er búið, en það, veist, það var alls ekki búið. Það ég bara vissi ekki alveg hvað ég vildi verða þegar ég var stór. Þannig að ég skráði mig í klásisinn í hjúgrun og eftir áhyggja var það ekkert af því bara. Þú veist, þetta meikar allt sens í dag ef ég má sletta. En þá var ég smá svona, ok, ég fer í klásisinn og hérna gef hjúgrun sjens eins og ég þyrst eitthvað að gefa hjúgrun sjens. En hérna, já, þetta er mjög kjánlegt. En ég var bara ennþá eitthvað svona að ég fer í leikliðist eitthvað. En hérna, síðan bara, síðan var þetta bara nákvæmlega það sem að mig langa að vera að gera. Og það hjúkrun, ég mjög pólitíski eðli mínu þó ég sé ekki í neinum flokkum. Þú veist, ég svona, þú veist, ég upplifað ýmislegt á æfiminni og gengið gegnum ýmislegt með fólkinu mínu og vinum mínum og fjölskyldu og ég skil að samfélagi er alls konar og það er svona hinn afi minn var frá Neskaupstað og smá svona kommunísku líka sko, svona ekki treysta bankanum og geyma peningin undir rúminu og eitthvað svona, þannig að það var svona alls konar gildi sem svona mótuði mig án þess að ég var kannski búin að fatta það auðvitað. Og svo þegar ég fer í hjúknarfræði, klási sinn, fyrsta ári var líffræði og eitthvað svona, en svo var sálfræði og inngangur í siðfræðilega heimsbyggði, forspjálsvísindi, ég man ekki hvað það heitir, afsakið. En hérna, og ég var bara í essinu mínu, alveg klálega og komst í gegnum klási sinn og þá var maður komin í bekkin sinn og þá bara byrjaði þetta að rúlla og hefur svona rúlla síðan þá. Svo að rúlla svona skemmtilega, hvað eru mörg ár síðan útskæðist? 5, 4, 6 ár?
6 ár.
Tíminn líður.
Já. Freyði 2017 árgangur.
2017 árgangur, já.
En þú varst nú að gera mikið á meðan þú varst í náminni.
Já, svona fyrst var ég svona svolítið að einbytta mér að bókunum. Er eitthvað sérstakt sem varst að velta fyrir þér?
Sko, við erum með langa lista af því sem þú varst að gera. Hugrún geðfræðsla.
Já, ok.
Hver er sagan á bak við það?
Hver er sána bak við það? Hún er ótrúlega falleg og skemmtileg og ég hef svona hugsað til hennar í öðrum verkefnum sem ég tek mig fyrir hendur og þetta var alveg einstakt þegar þetta var að byrja. Sko, ef ég fer bara smá svona tímalínu þá er ég hann að fyrsta ári í bókunum og mjög metnafull, þú veist, ég ætla að vara fagileg, hjúkunarfræðingur, góðar einkunir, góðu námsmaður, ég vil fara í mastersnám í framtíðinni, þannig að ég ætla að útskrifast með góða einkun. Og síðan hérna hætti ég með fyrirvandi kærasta mínum og þá er eitthvað svona ok, ég þarf smá félagslíf, hvernig sæki ég það og byrði mig fram þannig skemmtinefndina í kúrator, shoutout kúrator, kúrator alltaf að gera flotta hluti og hérna nemendafélag hjúkrunarnema og síðan hérna er ég á Oktoberfest í Háskóla Íslands og Eyrún Fríða vinkona mín kom upp að mér, hún var á menntavísindasviði og var eitthvað svona, heyrði, eigum við ekki að fá okkur kók upp hefsa stúdendakellaranum á morgun, hérna, þegar við erum búin að skemmta okkur, og hérna, þú segir mér hvort þú hafir áhuga á að bæta háskólasamfélagið eitthvað. Og ég sagði, já, af hverju ætti ég að hafa eitthvað það að segja? Ég nú bara hjúkrunarnemi, er ekki þetta bara klassíst eitthvað? Ég bara þetta. Og við hittumst í Coco Puffs og áðurinn veit að verði ég komin í rösku, en að samtök félagsingi fólks. Og ég komin sem sagt, ég án fulltrú í rösku í kennslumála nefnd, Háskóla Íslands. Held ég að það hafi heitið þá, það búið að breytis öllu. Og ég mætti einhverja fundi og var svona, já, mér... Vitið það, mér finnst þeir alveg fárulegt, ég sit inn í bekk með konum sem eru mæður og þurfa að vinna og það ekkert tekið upp hérna og þá vatta ég að hafði eitthvað til málna að leggja, svo bara þróaðist það, eins og það þróaðist, en hérna Hugrún kom eiginlega til, kom svona inn í tímalínuna á mjög skemmtilegan hátt út að leið og ég var komin í svona stúdentapólitíkina og fór ég að kynnast alls konar fólki út fyrir hjúknafræðina sem hérna voru svona like-minded eða svona deiltu svona sameilri sín í rauninni á hvað við viljum gera og þá voru mörg spjöll í kostningamiðstöðin í rösku og þá voru mörg spjöll svona bara, veist, á djaminu og svona og, hérna, og það var hann hópur sem var svona smá svona ok, læknar eru með ástráð hjúkrunarfræðingar voru með eru með skjöld minnum með það heitir og hérna heitir ekki Líf sem Anna Kristín hjúknarfræðingur stofnaði með sínum kollegum minni mig, ég örugglega að segja villusna, en það voru svona félug hjá alls konar deildum sem svona nemar voru að stúsast í en það sem mér fannst svo leiðilegt sko var að, þú veist, ég vildi alltaf bara vera með í öll einhvern veginn, þú veist, ég vildi vera með í ástráði, þú veist, af hverju eru hjúknar nemar ekki að pæla í kynfræðslu sem við erum náttúrulega að Þegar ég var búin að hitta, veist, ég var með þessa pælingar í hjúkrunadeildinni svolítið, svo hitti ég Rögnu Sigurðardóttur læknir sem var með svona sínar pælingar í læknisdeildinni og Eiríkur Hens sjúkraþjálfari var í rösku, hann var með svona sína pælingar í sjúkraþjálfun, Ási Þórðarson úr sálfræðinni var með svona sína pælingar í sálfræðinni og miklu, miklu fleira fólki, gæti tala upp fullt af fólki og við komum saman bara og ákveðum bara að henda í stoppfund. Þannig við bara gerðum það og hérna, við, það sem samin okkur öll var hérna, svona áhjá geði og svona geðheilbrigði og geðsjúkdómum og hérna og svona, já, filosófía og bak við þetta. Þannig við bara stopnum þetta og veist, ekkert bara, við veist, gerðum lög og það var einslega stúdentapólitíkinni góð, sko, gerðum lög og keldum stoppfund og það var svona í að mér að ég ætti kannski ekki að bjóða mig fram fyrsta ári, sko. Út að gæti verið mikilvægt að læknir myndi leiða það fyrsta árið, hérna, ég veit ekki hvort ég verið drepin fyrir að segja þetta, en þú veist, bara, svona, bara svona til þess að ná inn lækna nemunum í þetta, það er alls konar pólitík sem kemur inn í það þegar að við erum að vinna á þvert á svið, sko, en mér finnst hún skemmtileg, út að því að ég er alveg, ég þarf ekki alltaf að vera í forsvari fyrir allt, ég er alveg til að vera líka, sko, lísmaður og fókettulið á gólfinu, sko, þannig að ég var alveg til í þetta og það var, hérna, læknir sem er frábær læknir, hérna, hann steinn, sem að var formaður fyrst, sko, og leitt þetta til að byrja með og var frábær, og hérna formaður út að hann hleyfti öllum að borðinu með sína pælingar sem var nákvæmlega það sem þurfti sko og við þróum fræðslefnaðan yfir sumarið og svo hann að haustið, þú veist, stoppfundurum var vorið, sumarið þróum fræðslefnaði með prófessorum í háskólanum og þau voru til að gefa vinnunni sína og svo haustið voru við bara byrjuð að fara í framhaldsskóla að halda fræðslur fyrir ungmenni geðheilbrigði, þannig að þetta, þú veist, Og þetta var á sama tíma og þannig að ég tabú var í gangi samfélaginu þannig að það var einhver svona bylgja og það var held ég það sem að stuðlaði að því að þetta félag er ennþá sterkt í dag og er eða bara svona smá sjálfbært, þú veist, það þarf ekki á einhverjum einum að halda til þess að vera til og það er það sem að sko, eins og ég var að segja þannig upp að ég er stöfnum hugsa Hugrúnu þegar ég er í öðrum verkefnum sem ég er út að ég er stolt af Hugrúnu. Og ég er ekki stolt að út að einhver sem ég endilega gerði, heldur bara út að við stofnum hann öll félag sem er bara sjálfbært í dag og það er alltaf eitthvað nýtt fólk að koma inn og stjórna því og gera eitthvað nýtt og kúl sem mér hefði aldrei dótt í hug og taka þetta lengra og félagið er bara ennþá bara ótrúlega öflugt. Þegar ég var formaður hann ári setna þá stofnum við heimasíðu og fórum í herferð, svona samfélagslega herferð sem hét, ég huguð, við erum huguð, eða eitthvað svo leis. Já, já.
Það er
allt. Það er bara, svona, þú veist, þetta var allt mjög, bara, og þetta er mjög flott, sko, þessi myndböndur er ennþá til í dag og þau voru alveg svona, fókusin var bara að hitta innstaklinga sem eru með geðsjúdóm og bara svona tala við þau, þú veist, ekki eitthvað svona, hvernig eru að vera með geðsjúdóm, heldur bara svona, bara segja okkur frá og þessi myndböndur er ennþá til og voru ótrúlega flottir innstaklingar sem voru meðalannis í þessum myndböndum eins og hérna Aron Mola, ég veit ekki hvort hann kallar sig það ennþá. Hann var hann að snabbt hjá sérna þá, hann var með ædoli núna held ég, ég misti af ædolinu, Vala Kristín leikona, svona ótrúlega og líka veist, aðrir sem, a, og, hérna, sem komu bara fram og bara svona ótrúlega einlæg og var að tala um svona styrkleikana sína líka og svona áhuga málin og það var svolítið svona grunnurinn í myndbandinu og opnuðum heimasíu og þú veist, Eftir að ég hætti að búa að gera skilur fræðslefni fyrir foreldra, veist, hvernig getur þú tala við börniðinum heilina geð heilsu og veist, fræðslefni á pólsku, veist, þetta er svona bara, þetta lifir, þannig að hugrún á alltaf risastóran stað í mínu hjarta þó að ég sé ekkert eitthvað nýsast þarna í og segja einhverjum, sko, já þegar ég var þannig að stopna þetta, veist, það er alls ekki máli, sko, heldur bara einmitt, ég gat einhvern veginn stíð frá ógeðslega sátt bara með það sem ég gerði, haldi áfram í önnu verkefni og fylgst með á hlíðalínunni og séð þetta bara blómstra og það, minnst það að vera eitthvað svo fallegt sko, það er eitthvað fallegt við það
Svo fórstu áfram í stúdendapólitíkina og varst þú varst fórseti stúdendar á svo því
Passar.
Hvernig kom það til?
Sko, það alltaf gerist ekkert bara gerist held ég, ég var búin að vera í 3 ár í rösku Ég bauði mig fyrst fram á heilbrigðisvísindasviði hérna 2015.
Eitthvað?
Ég rosalega með ártöl. Þannig að hérna, ég góð með að muna eftir sögum, en ártöl og nöfn bara alls ekki.
Við viljum einungi segja sögur.
Sögur, ok. Hérna, já, ég bauði mig fyrst fram hérna og þá var hérna Ragna einmitt, vinkona mín sem var með mér í hugrúnu líka að leiða listan og Elín Björnsdóttir hjúkrunarfræðingur sem var alveg frábær hjúkrunarfræðingur hún hérna, við vorum saman sko úr hjúkrunni og við vorum svona stíð okkur fyrst í skrefin í pólitíkina og hérna, og við töpum fyrsta árið þá töpum við rösku að vasa sætti minni hluta þegar ég gekk inn í rösku og við töpum fyrstu kostningabaráttunni og það var mjög eftirminnilegt kostningakvöld sko, hérna já, ég ætla ekki að fara nánar út í það en ég kom sem sagt inn í stúdentar að þá, í minni hluta Og þá var verið að taka fyrir lánasjóðsfrumvarp Illuga, sem við köllum Illuga frumvarpið. Og hann vildi breyta lánasjóðnum þannig að tekjutengingin er afnuminn meðal annars sem var svona mitt hjartansmál sko, og á margt annað í þessu frumvarpi sem var ekki gott fyrir tekjulága stúdenta eða hérna, stúdenta sem að, hvað segir maður? Fá ekki að búa heim hjá foreldrum sínum að eilífu og svona. Þannig að Ég man að rösk þáverandi skrifstof og stjórnstúdendur á svo vildi svona sína stuðning við þetta frumvarp og út af því að trúin var náttúrulega að það þarf nýjan lánasjóð og ég var alveg sammála því, þú veist, það þurfti að taka kerfi í gegn en ekki á þann máta að sko, þau sem þurfti mest á hafi að halda eru þau útundan. Þannig að ég var annað skítrætt á fyrsta fundinum þar sem að var að taka fyrir lánasjóðin hafði aldrei eitthvað svona nota röddina mína áður til að tjá mig eitthvað og svo man ég að það var eitthvað svona opin mælendaskrá og búið að kynna hérna frumvarpið, þetta er allt mjög formlegt í stúdendaráði og ég rétt upp hönd eitthvað, já ég vil fara mælendaskrá eitthvað, kunni ekkert á fundarskup þá og svo eitthvað já Elsbet, ég bara, já, ég vil bara segja fyrir hönd hjúkunarfræðinema að það afnema tekjutenginguna yrði skandal og svo bara, ekki neitt meir og það var svo fyrsta skipti sem ég eitthvað svona tjáði mig innan háskólan sem eitthvað svona hita mál og ég man að ég sat og ég var alveg og þetta var svona kveikti eldin alveg klálega og það var ekki hægt að slökka eldin eftir það held ég en, hérna, en ég var bara, þú veist svo hugsaði ég bara, ef enginn hefði sagt þetta veist, og ef við hefðum ekki bara og ef rösku hefði ekki bara keyrt í bara herferð gegn sér frumvarpi Veist, væri ég þá í dag að koma heim úr framhaldsnámi með, þú veist, illugalánasjóðan á bakvið mig, þar sem að væri engin tekjutenging og boðið og svo framvegist. Þannig að þetta eru svona, veist, þetta er ógeðslega mikilvægt, finnst mér, að svona láta sem málin varða sem að, hérna, þegar maður hefur tök og tíma á, sko, það þarf ekki að vera svona stórt, líka bara svona í dagstælu í lífi, bara eins og siðareglunar okkar segja, hjúknarfræðinga, þú veist, að vera málsvarar og standa vörðum réttindi og svona, þannig að, hérna, en já, svo svo ílingdist ég eitthvað í þessu og næsta ár sem sagt snýru við meiri hlutanum við og Röskva fór í meiri hluta í fyrsta skipti í bara, ég man ekki hvað mörg ár. Þannig að það var svona, og það kosningakvöld, sko, það er eitthvað svona sem ég mun vera á öldrunarheimili í framtíðinu og vera svona, ég stóð upp á borði og sprengdi kampavísflösku yfir alla. Þetta er svona alveg svona goes down in history books hjá mér, sko, sem bara frábært kvöld og það voru gamli röskuljar mættir allt í enn út að þau sáu bara Twitter að Röskva hefði unnið og þau bara trúðu sig ekki, en þetta var svona þetta var alveg einstöku upplifun og þá hérna, var eiginlega áfram eiginlega ekki enn þá aftur snúið sko, út af því að þá sá ég þú veist að það er hægt að breyta þú veist þetta þarf ekki bara að vera svona og þá varð ég oddviti Röskvu í stúdentaráði og ég er svo sett leiti listar Röskvu þegar við unnum og var þá formaður sviðsráðs heilbrigðisvísindasviðs þannig að ég var svona í öllu þar með hérna Ingu Þórsdóttur sem var þá hérna sviðsforseti á heilbrigðisvísindasviði og hérna og auðvitað deildarforseta hjúkrunar og svona og þá svona fór ég að kynnast að stjórnsýslunni HÍ og mér fannst það svo ótrúlega áhugavert og svo var Ragna hérna fyrsti formaðurinn fyrir hönd Rösku í svolítið tíma og þá hétt þetta formaður og svo árið eftir unnu við aftur og þá var ég í rauninni útskrifið úr hjúgrun en samkvæmt lögum stúdendaráðs þá máttu óska eftir umboði eða sagt, lýræslega umboði stúdenda fyrir að verða forseti þegar þú útskrifast eða sagt, árið sem þú ert útskrifast eða búin útskrifast út af því að þetta er full vinna að verða formaði stundarás eða forseti stundarás í dag. Þannig að ég bara sóttist eftir umboði og varð kjörinn og ég get ekki betur séðan að ég hafi verið fyrsti hjúkrunarnemin sem varð formaður og forseti og eða forseti stundarás í 130 ára sögu stundarás eða eitthvað. Þannig að, og ég áttaði mig ekkert á því sko fyrir en bara eftir á að ég var í viðtalið mitt og rúfið eitthvað og einhver var eitthvað, já, ert þú ekki fyrsti? Og ég var bara, nú veit ég það bara ekki og ég fór að skoða sögubækunar og þá hafa nú ekki verið marga konur. En hérna, þær konur sem hafa verið hafa komið úr öðrum greinum sko að mér vitandi en ég alltaf til að vera leiðrétt en ég held að ég hafi verið fyrst í forystu stundarás og Já, vá, ég gæti nú tala endalaust það tímabil út að það kendi mér sko aldeilis að kjarna mig í mínum gildum og svo sem hjúkunarfræðingur í framtíðina að kjarna mig í siðareglum sko.
Þú varst í baráttu gegn tanngreiningum, var það ekki?
Jú, ég tók þátt í henni ásamt fleirum einstaklingum, já.
Maður er aldrei eitt sko.
Nei,
alls. En þið hafðu betur á endanum.
Já, ég var reyndar hætt þá, búin með mitt tímabil og sem betur fer, afsakið, en sem betur fer vann Röskva aftur, samtök félags ekki fólk, þarna, árið aftur, þannig að baráttun var haldið áfram, sko. En þetta byrjaði nú eiginlega þannig að, þú veist, hurðin mín stóð alltaf opin inn á skrifstofuna og skrifstofan sem starfsfólki sem var með mér, sko, þú veist, hérna, ég var reyndar eina sem var í fullu starfi en ég var alltaf bara með opið og stúdendar áttu náttúrulega bara að geta gengið inn og spjalla með mig. Svo veit maður ekkit hverju vita af skrifstofinu og svona. En ég sat þarna einhvern tímann og hérna, Elínborg kom til mín sem var þá í No Borders og var stúdent við Háskóla Íslands. Og þegar stúdent kemur og leitar til mín, þá, þú veist, þá tek ég alltaf frá, þú veist, tók ég alltaf frá bara pláss. Þú veist, sama hvað fundi ég var að fara á, sama hvað erindi ég var að fara að halda, þú veist, Það var ekki oft sem stúdentar komu og báru fara mál svona formlega við forseta stúdendarás. En hán kom og við rættum málin saman og það var sem sagt búið að ranglega greina einstakling yfir 18 ára sem var 17 ára. Og þá á þeim grundvelli átti að brottvísa þeim einstaklingi frá Íslandi og það var bara svona nýlega búið að gerast og eða svona nýlega þetta var búið að vera í ferli svolítið lengi og það voru No Borders og fleiri aktivistar voru búin að vera að vekja athygli á svo fara og fundi hérna Anna Kristín Hjúknarfræðingur var búin að vera í líka hjálpa til í þessu og fleiri og það var búið að fara og fundi með alls konar einstaklingum innan háskólans en Elínborg kom og í raun spurði bara er þetta eitthvað sem stúdendar á Háskóla Íslands ætti að vera að beita sig fyrir með okkur og ég var bara já, bara absolút þetta er hagsmunamál að Háskóla Íslands skuli vera að taka þátt í þessu með þessum hætti að þess að tannlækna deildin væri ráðin sem verktakar af útlendingastofnun til þess að vera tanngreina börn sem væri að sækja hér hæli og aldursgreina þau út frá þeim niðurstöðum þó að það sé byggt á rannsóknum sem þau eru með þekkinga á bara mér var sama, veist, þetta er háskóla samfélag sem við erum öll hluti af og þetta er ekki það sem við stöndum fyrir út af því á sama tíma var ég svona alveg þjóðastarfið fyrir HÍ og þar var verið að ræðum sko, veist, prógröm fyrir flóttafólk við háskóla og hvernig var hægt að styðja við þau til þess að geta komið undir sér fótunum og bara fengið stuðning út frá menntun þannig að mér ástu þetta mjög mikið stangast á og hérna og ég, mér fannst það strax en ég náttúrulega starfaði ekki sjálfstætt sko, þannig að ég þurfti að taka það fyrir stúdendráð og fá samþykki stúdendráðs fyrir því að við myndum beita okkur fyrir þessu og það samþykki var bara innróma þvert á fylkingar, það var hérna, að mér minnir, ég held að það hafi ekki verið eitt atkvæði sem var ekki greitt eða nei og það voru nokkuð mál á mínu kjörtímabili sem var bara samstæða þvert á fylkingar sem voru svolítið svona hitamál en tanngreiningamáli var alveg sérstakt að því leiti að sko yfirleitt er stúdentar að kannski ekki endilega beita sig fyrir samfélagslegum málefnum en mín afstaða og no borders var svo að þetta er út það sem háskólan að taka þátt í þessu innan vekkja háskólans og að nýta fagþekkinguna innan háskólans til þess að vera verktaki og útlendingastofnun í þessum tilgangi að þá ættu stúdendur að láta sig þetta varða. Þannig þetta náttúrulega mjög pólitískt og ég fekk mjög miklar mótbárur bara á 0-1-ni. Bara þú ert hjúknarfræðingur, þú átt ekki að vera að tjá þeim eitthvað sem þú veist ekki, þú veist, bara svona stay in your lane, bara, og þetta var bara, leið og við vorum búin að álíkta um þetta sem stúdendaráð og þá var orðið opinbert, þá kom pushbackið bara á 0-1-ni og það bara kveikti eldi, þá var bara komið bál hjá mér, sko, þannig að ef ég fæ eitthvað svona stay in your lane, þá ég bara, nei, bara alls ekki og ég var alltaf bara mjög skýr að það engin lína og þau varu löngu farin yfir línuna, bara þetta var, veist, ekki opinbert til dæmis að háskólinn var að gera þetta. Rektor sagði opinberlega að hann hefði ekki vitnesku og gögnin undir höndum sem hann þyrst að hafa. Veist, þetta var ótrúlegt að leið og þú byrjar, sko ég var ekki einu sinni búin að tjá mig opinberlega, við vorum bara búin að byrta álíktum stúdendaráðs, leið þá eru valdakerfin komin á stað og bara þú ert hjúkunarfræðingur, ekki tjáði þetta, þú ert svona, þú ert ekki með þekkingu og ég var alltaf bara, jú, ég með þekkingu bara og vísaði í bara Rauðakrossin, hérna, World Health Organization, Sameinuðu þjóðanar, mannréttindastofnanir sem eru bara, veist, voru búin að gefa út álektanar umsagnir til alþingis, veist, alþjólegt, veist, læknar og hjúkunarfræðingur í Bretlandi voru búin að álíktum þetta, veist, ég tók bara allt saman. Og fekk náttúrulega fullt af gögnum frá No Borders og fleira og ég bara hjálp mig við það, bara þetta er það sem ég að segja, það skiptir ekkert mál hver ég bara en þetta er það sem ég að segja og þetta er háskólasamfélagi sem við ætlum að byggja upp öll saman og bara hvað ætli þið að gera? Vist, boltin er ekki í mínum sko garði en ég að segja að stúdendar standa ekki á bakvið þetta, en hvað ætli þið að gera? Og veist, auðvitað hefði ég verið til í að vera forsetið þegar þetta var látið falla niður en veist, það gerist ekki svona hratt því miður en það gerðist ári eftir að ég kláraði þessi og ég bara, þú veist, ég mjög svona tilfinninga næm kona, ég bara fór að grátin og klósti heima hjá mér nýkomnu styrst og ég var bara, út að þetta var allt þess virði, auðvitað var allt þess virði en hérna, og þú veist, það sem að skiptir auðvitað mestu í þessu máli er að einstaklingurinn sem var ránglega tanngrind, eða þess að ránglega aldursgrindur, mætti á fundi með, þú veist, valdhöfum í Háskóla Íslands að segja sína sögu. Og ég held að það hafi verið það líka, þú veist, ég var mörg samtöl sem ég átti og það var oft vísað í svona þessa fundi, bara hvað þetta hafi komið fólki á óvart innan Háskóla Íslands að þetta hafi verið í gangi. Og nú ég ekki að tjá mig sko tannlækna sem að voru að gera þetta neitt, þú veist, ég bara ekki að tjá mig neina einstaklinga, ég bara absolút að sko tala valdkerfin og þau bara það er stofnanir sem eru við gildi í Ísland, á Íslandi, sko, og gaggrína þá verkferðla sem voru í gangi og þeir voru leiðréttir. Ég held að sé örgla að vera aldursgreina ennþá í dag, sko, en bara gert á stofu út í bæ, en sko háskólina, veist, samkvæmt gildum og stefnum háskólans á hann að mínu, veist, að svona mínu faglega mati ekki að vera að gera þetta. Þannig þetta svona mjög löng saga, gerð vonandi aðeins styttri, en þetta alveg sko mótaði mig sem hjúkrunarfræðing út af því að sko mót eða svona andstan sem ég mætti bara á 0-1 og svona alvarleikin í andstöðinni. Þú veist, þetta var ekki bara, heyrðu, væna mín, sem að maður hefur nú alveg mætt mjög oft sem hjúkrunarfræðingur og ungur hjúkrunarfræðingur. Þetta var ekki það, þetta var eitthvað dýpra sko og þú veist, ég vil ekki henda í feðraveldi en þú veist, ég var oft mjög oft eina konan hann að djá mig, skilurðu en þetta er, þú veist, ég held að þetta hafi svona opna augu mín fyrir bara þessum djúpu rótgrónum valdakerfum sem eru allstar í samfélaginu okkur, sama hvað við erum að gera og já, ég kannski alltaf ekki að tjá mig frekar það í bili, en
Svo varstu mjög ábyrjandi í starfinu hjá frú Ragnheiði Þú varst byrjuð á því bara sem sjálfbóðarlega það ekki?
Jú. Ég var byrjuð sem sjálfbóðarlega sko áður en ég varð forseti stundarás. Ég held að tímalínan hafi verið þannig. Ég sem sagt kynnist Svölu sem var þáverandi verkefnastýra frú Ragnheiðar í gegnum Hugrúnu, geðfræðslufélaga. Og hérna, þegar við erum að þróa sem sagt kennsluefnið fyrir framhaldsskólanema og við vildum absolút hafa skaðamingun inn í fræðslun okkar sem sagt vímuefnavanda. Þannig að Svala kom og frætti okkur það og út frá fræðslunum bjuggum við til fræðslefni. Þannig að ég kynnist Svölu þar og þegar ég hlusta á hann í fyrsta skipti þá bara fer af stað einhver ljósapera hjá mér. Þú veist bara, aha, þú veist svona, þetta aha moment, bara þetta er það sem að, sko, þetta er það sem tengur öll púslin mín sem hjúkrunarfræðingur saman. Þannig að þegar ég var að klára forseta tíð mína, þá hugsaði, ok, hvað vil ég verða þegar ég verð stór? og það ég vissi það ekki alveg ennþá. Ég vildi ekki fara í pólitík, þú veist, ég vildi halda áfram í grasrótinni einhvern veginn. Ég var búin að vera sjálfbóli í 2 ár í frú Ragnheiði sem að er sem sagt tjáruðið á krossinum í Reykjavík þá á höfuborgarsvæðinu og ég er hérna svona starrækur bíll sem að fer, keirir af stað á hverju kvöldinum á sundum og hérna fer út í samfélagi að hitta einstaklinga sem telja sig þurfa þjónustuna halda og hérna þar er verið að veita hjúkrunar þjónustu og hérna og skaðaminkandi þjónustu og ráðgjafir og stuðning og fleira og vera að gefa hlýföt og þetta eru oft einstaklingar sem eru að kljást við heimilisleysi eða fjölþættan vímuefnavanda og svona fleira sem að sækja þjónustuna en alls konar einstaklingar líka, þannig aðstandendur og fleira.
Hvernig var fyrsta kvöldið?
Í frú Ragnheiði?
Já.
Vá, það var bara mjög gott, þú veist, ég man að mamma var eitthvað svona smá hrædd að ég væri að fara að gera þetta sem eru bara eitthvað svona, þú veist, vel meint skilur, en út af maður ég svolítið sjálfstæður líka á vettvangi en ég var í fyllt bara ótrúlega sjálfbóðlega sko, hérna hjúknarfræðingur sem heitir Ragna hefur verið að vinna á geðsviðinu lengi, hún tók mig í þjálfun sko, og ég var á þjálfunavöktum, en þetta var allt öðru sem ég bjóst við út af ég bjóst við svo miklu drama og sorg og svona eitthvað allt svo ómögulegt eitthvað, þetta er bara fólk sem var komið til að spjalla og spjallum veðrið eða hvað var ómögulegt eða eitthvað alvarlegra bara eftir hvernig stemmingin var. Sumir voru bara í blússandi stemmingu, bara svaka gaman og hérna, nýbúin að fá eitthvað að gegja máltíð á samhjálp eða whatever og þú veist bara... Þú veist, ég held að þetta hafi bara svona brotið niður mína fordóma smá og það ég var smá búin að sjá fyrir mér eitthvað svona, þetta verður svo erfitt, þetta verður svo þungt, eitthvað svona sem þetta er, en þetta var ekki bara þannig. Þannig að þetta er bara ótrúlega skemmtilegt samfélag í hjá frú Ragnheiði sem svona sjálfbúðaliðanir og hérna skjólstæðingarnir eru notendur þjónustunnar eru hluti af öll saman einhvern veginn. Þannig að það var bara ótrúlega skemmtilegt.
Svo varstu bara í forsvari fyrir þetta í dágóðan tíma?
Já, ég sem sagt eftir stúdendara þá bauði Svala mér á rúndin hún kendi mér mikilvægi þess að fara á rúndin sko. Þá fær maður oft bestu spjöllin væri gaman að taka þetta podcast á rúndinum nei, hún tók mig á rúndin einhvern tímann eitthvað kvöld og ég var okkur svona krossgötum var að hætta þá með öðrum kærasta mínum og ég var eitthvað svona, ég veit ekki hvar já eiga heima, eitthvað og hún bara tók mig á rúndin og ég hjálta við værum bara svona fellar eitthvað eitthvað svona trún og svo bara hérna, við erum að leita hjúkrunarfræðingi í teimi okkar og ég alveg bara, já, ok og þetta var sko áður en ég hætti sem forsetastundarans, þannig að ég var komin í hlutastarf samhliða forsetastarfi mínum hjá frú Ragnheiði sem hjúkunarfræðingur. Ég byrjaði jólin, sko. Og fyrsta verki mitt sem hjúkunarfræðingur var, fyrsta verki mitt var svala rétti mér bara síman og var bara, hérna fyrsti notandi þjónustuna sem þarf að þér að halda. Og fyrsta verki mitt var að finna út úr því hvernig einstaklingur sem var fastur á flugvellinum gæti farið í meðferð í Svíþjóð án þess að eiga vegabréf og það hafa búið að stela vegabréfuna af einstaklingum. Og ég var alveg bara, já, ok. Og þetta var fyrsti darfin og ég ótrúlega þakklátt fyrir því að Svala hafi bara sparkað mér út í djúplegin og hún hafi trúað mér. Og þetta gekk, einstaklingur fór, sko, og ég ringdi í lögreglun á Suðurnesjunum og góðan daginn, ég heiti Elsbet, ég hjúkunarfræðingur hérna hjá Rauðakrossinum og eitthvað svona. Og þetta gekk, en þetta var fyrsta vektu mín og þetta var jólin hann þegar ég var ennþá forseti líka. En síðan hætti ég og fór þá í rauninni fullt starf. Ég var bara í hlutastarfi og var alltaf tímabundum samningunum, en samdi að koma inn í fullt starf tímabundi og svo bara rúlaði boltinn. Og ég endaði svala hætti síðan og ég tók þá við í rauninni hennar starfi sem var að vera verkefnastjóri eða stýra og leiddi verkefni í rauninni gegnum COVID-faraldurinn. Já. Já. Ég gæti talað ykkur hlugtíma í viðbót. Nei, ég að tjóka.
Bara, kegja. Segðu okkur aðeins frá COVID-tímabilinu. Já, frú Ragnheiði.
Já. Sko, í fyrsta lagi, þá var ég forsvari fyrir verkefni sem var að sinna fyrst og fremst einstaklingur sem eru heimilslaus. Og mjög jaðasett í samfélaginu. Og þegar að þetta er að svona skella á, þá bara var Rauðikrossin, rústu, Rauðikrossin er náttúrulega með puttan á púlsinum þegar kemur að almannavörnum og fleira. Og ég fekk oft að heyra bara frá fundum sem voru í gangi, veist, sem fulltrúar Rauðikrossin var að sækja á, þá fæ ég svo að heyra bara svona hvað þetta var að sigla í. Og ég fór strax að hugsa bara, ok, heimsfaraldur, bara hvað þýðir það fyrir einstakling sem á ekki heimili? Og það var ekki einföld spurning, sko, út af því að ég byrjaði strax bara í rannsóknarvinnu og leitaði þá mjög til Kanada, út af þar er bara mjög mikið rannsóknastarf í gangi, varðandi heimilslausa einstaklinga og hérna, heimilsleysi yfir höfuð sem bara svona málefni og vímöfnavanda. Ná, ég ringdi einhvern tímann í hjúkurnafræðing sem að var að vinna í neyslurými í Kanada og var bara svona... hver er staðan hjá ykkur og hvað eru þið að gera þannig að ég, veist, þetta snýst náttúrulega ekki alltaf að finna upp hjólið sko heldur að sækja sér líka þekkingu þar sem er að vera að gera góða hluti og ég gerði það bara ég fór daglega inn á World Health Organization inn á Sameinuðu þjóðunar inn á hérna, alþjóðlega síður Rauðakrossins og var bara svolítið svona að monitora mannréttinda félög veist, hvað er að gerast og það vissi náttúrulega enginn hvað myndi gerast einhvern veginn. Þannig fyrsta skrefið var bara hjúkrun. Eða þú veist, hvað erum við að hugsa um smitsjúkdómar, hreinlæti, bara handþvottur. Þú veist, það var bara back to basics. Þannig að ég lét uppfæra vaskin í frú Ragnheiðabílnum, þannig að hann væri bara tito. Sett upp handsáp og spritt, svona aðstöðu, alveg svona, þú veist, það var, en það var alltaf svolítið svona í brúsum og flegi ferðum bílinn, þannig ég svo bara svona setta upp í bílnum og handþurkur og ruslaðast þann alveg hreinu og bara sjálfbúðarlegar verða að vera öryggir, þú veist, það var líka bara núna 1, 2, 3, ef að ég með sjálfbúðarlega, þú veist, í verkefni sem ég er ábyrg fyrir, ég ætla ekki að fara að setja þau í hættu, bara, þú veist, annarkvort þá bara slúttu við þessu. En það kom bara aldrei til greina út að sjálfbúðarlegani voru bara, við erum ekki að fara að skilja eftir okkar hóp, sko, þegar allir aðrir alltaf að gera það. Sko, ég fæ gæsa hóð, sko, þess að sjálfbúðarlegar hjá frú Ragnheiði, ég get ekki útskýrt hversu mögnu þau eru. Það var bara, það kom ekki til greina að hætta með verkefnið í faraldri. Það kom aldrei til greina. Og það var ekki út að ég tók ákvörðunum það og leiddi það. Það var bara, hópurinn var svo ótrúlega magnaður, þú veist, fullt af hjúkunarfræðingum í sjálfbúðarlega starfi, læknum, sjúkraliðum, þú veist, smiðum, verkfræðingum, þú veist, félagsráðgjöfum, bara allt saman. Og líka einstaklingar sem voru ekki með menntun en voru bara með mikla reynslu og voru bara, þú veist, það bara fólk er bara strangheðalegt og er bara ekki sjens, þú veist, finnum lausnir. Og við bara gerðum það, það var bara í hvert einasta skipti sem ég mætti vinnuna, þá bara þurfti ég að finna lausnir. Eins og mjög margir heilbrigðisstarf sem ég þurfti að gera. En mína lausnir voru kannski aðeins öðruvísi. Og svo, þú veist, þróast þetta náttúrulega bara og, þú veist, heimilslausi einstaklingar voru ekki með grímur. Þú veist, það ekki aðkengja að grímum fyrir alla, til dæmis. Og það var bara eitthvað sem samfélagi fatta ekki út af því að allir voru svo uppteknir á því hvað verið erfitt að vera með grímur. En það var bara mjög mikið af fólki sem hafði ekki aðkengja að því að vera með grímur og spritt. Þannig að ég fór í það að fá styrki frá fyrirtækjum fyrir grímum og spritti og við bjögum til svona pakka, svona 5 grímur, 1 spritbrúsi og svo leiðbeiningar, þú veist, sem að ég þróaði út frá bara gæðaferlum hjúknarfræðingaskilur. Setti þá svona brauta saman í sipplokkpoka, lokaði, þú veist, í hönskum og öll sprittuð, allt sterilt bara. Og þetta var ég að gera bara á kvöldin, bara, þú veist, ég vann bara allan sólarhringin, bara, og svo bara fara sjálfbólina staðdægin eftir og er að dreifa. Þú veist, við vorum bara í þessu og þetta var allt annað sjónahorn á heimsvaldurinn held ég, en mörg hafa séð og ég, þú veist, það er svo margt sem gerðist sem ég bara ennþá mjög svona, þú veist, ósátt við, eða svona, þú veist, það var ekki yfir að ráðfæra sig við svona okkur sem vorum með þessum hópi að viti, þannig að það voru oft verið að taka ákvarðanir sem bara virkuð ekki fyrir hennar hóp og ég þurfti mjög mikið að þrýsta á það að það væri farið að tala almennilega fyrir þessum hópi og það hafa mjög mikið fókus á aldra og börn, en ég var bara en hvernig eiga heimilislausir að halda sér heima, eða þú veist, hvað eiga þau að gera? Reykja ykkur borg með neyðaskilin sín þau voru ótrúleg þú veist, þau bara, þau rettu hlutunum skiluru, og ég bara, þú veist það voru hluti sem að sá, bara fólkið í samfélaginu sem er að sinna þessum störfum sko, bara alla daga my hat off, sko, bara þetta er fólk sem er alltaf að finna lausnir þannig að, já ef ég ætti að útskýra þetta í einni setningu bara, engin dagur eins bókstaflega, bara, ég vissi aldrei hvað næsta símtal væri að fara að vera. En hópurinn, heimilislausir einstaklingar, komust hjá smitum bara, ég held að hafa bara verið fyrsta árið eða eitthvað. Og það er ekki eitthvað mér að þakka, það var bara, við bara við öll saman, Reykjavíkurborg, velferðarsvið Reykjavíkurborgar, Rauðakrossinn, spítalinn, bara allir, bara, við skiljum ekki annan hóp eftir, bara ekki séns. Svo fór smit að berast í hópinn seinna árið því miður út af því að það var verið að slaka á takmörkunum. Það var mjög erfitt, þú veist, það var bara mjög þungt og þá var margt bara komið úr mínum höndum einhvern veginn, þú veist, ég náði ekkert að hafa yfirsýn yfir stöðun einhvern veginn og ég var í einhverju smitrakningu til heimilislausra einstaklinga sem eru náttúrulega bara ákveðið samfélag út af fyrir sig og eru út á götu að hittast og skilur við og eru að fara í almenningsrými sem enginn hefur fyrir því að þrýfa, skilur við mig. Og þetta var bara mjög sorglegt og mér fannst þetta endurspegla mjög mikið hvernig samfélagi er ekki búið til fyrir alla á Íslandi. Því miður, þú veist, almenningssalernum var læst, þú veist, sturtu aðstöðunni í Nauthólsvík var lokað, þú veist, hvar á fólki að fara að þrýfa sig. Bara, þú veist, það var bara margar ákvarðanir sem voru teknar út frá almannaheill sem ég skil. En það var aldrei ráðfært sér við einstaklinga kannski sem voru að sinna þessum hópi sem þurfti á þessari aðstöð að halda. Veist, þau gata ekki verið heima hjá sér í fjárvinnu, skiljum við. Það veist, þannig að þetta var bara, það var margt svona sem að ég þurfti mjög ofta að býti tunguna en stundum var ég líka öskra. Og lemja hönna haustum smá utan í veggi. Alveg bara, en einu sem var ég kölluð ofind. Og ég get alveg sagt þá sögu, án þess að brjóta neitt trúnað. Og ég ætla ekki að segja hver kallaði mig á fund eða hvernig það gerðist eða hvað, en einu sinni var ég á kölli á fund og ég fekk símtal líka. Sæl Elsbet, við erum með einstakling hérna í sóttkví sem er alltaf að brjóta sóttkví og ég eitthvað ok. Og ástæðan sem hann gefur fyrir því er út af því að hann skuldar pening og hann er í frákörfum. Ég eitthvað ok, bara ok juicy, bara segir mig meira. Og þá náttúrulega bara var einstaklingur hann að skipaður í sóttkví af yfirvöldum. Sem einstaklingurinn var að reyna að flýja lögreglan að koma að segja að fara í skiluru einangrun og þú bara eitthvað wow, ok, þú veist, ef þú vilt ekki hitta lögregluna skiluru, bara eitthvað smá skrítið og hennar og þessi einstaklingur var alltaf að brjóta sóttkvína út af því að einstaklingun skuldaði pening, skilur mig. Þannig að þú veist, hann þurfti bara að fara að handrukka og hann gat ekkert, þú veist, ef hann hefði ekki farið, veist, þá hefði hann orðið fyrir bara lífshættilegum skaða, mögulega. Þannig að reglunar eru öðruvísi líka þarna í þessum heimi og þannig þurfti ég bara að fara að útskýra í fyrsta lagi, hans grunn þarfir eru öðruvísi nokkar, í öðru lagi, það þarf bara að styðja þá við hann ef að þið ætli að halda honum í einangrun. Þú veist, finniði lausnir, skilur við, bara þarf hann að fá einhver efni, þarf hann að fá frákvarslif, þarf hann að fá, skilur við, þarf hann að fá vatn og mat, þarf hann að fá, skilur við, pening, eða þú veist bara hvað þarf hann? Og það var svona þessum tíma sem farsóttarhúsin hjá Rauðakrossinum voru smá að þróast fyrir heimilslausa einstaklinga líka. Og þar nýttist loksins sérfræðiþekkingin sem var búin að vera byggjast upp aðna í, veist, ég veit ekki hvað langa tíma. En einhver tíma reyndi ég að fara í sumabústa til að fá smá pásu og ég fekk sýnda þá, veist, ég var alltaf að fá sýntil. Þetta er bara, þetta var never ending. En mér líður eins og ég sé 50 ára gömul. En já, það er margt sem ég á sjálf eftir að vinna út úr held ég sem gerðist bara því miður og mikil sorg líka í þessum málaflokki út af því að þetta er málaflokkur sem á að vera sinna betur og þá oft fylgir því mikil sorg og það er mjög erfitt að vera hjúknarfræðingur með einstaklingum sem er að upplifa þessar hindranir út af því að ég er hlut af kerfinu oft í þeirra augum, veist, af hverju getur þú ekki fundið lausnir og veist Ég var alltaf að reyna að finna lausnirskilur með þeim í liðin stundum þurfti að segja bara, veist, ég veit ekki hvað ég get gert meira, læknirinn segir bara nei við mig eða þessi deild segir bara nei eða bráðamóttökan vísar okkur frá eða, þú veist, og maður var aðna með einstaklingunum að lenda á veggjónum stundum þó að þetta væri ekki að hafa áhrif á mig sem einstaklingin sem hjúknarfræðing og þetta er bara mjög krefjandi starf en, þú veist, svo mikilvægt, þú veist, það þarf miklu fleira fólki í þetta. Bara, og það er að gerast, finnst mér.
Já. Og svo ferði til Kanada.
svo var ég bara, heyrðu, ok, ég er farin. nei, ég, hérna, þegar allt var svona aðeins búið að róast og það var svona verið að auka stöðugildi í Rauðakrossinum í verkefninu loksins og svona, þá hugsaði ég, ok, þú veist, mér líður stundum eins og ég viti hvenær minn tími komin og þá bara svona bakka ég líka aðeins út. Þannig að ég hætti í Rauðakrossinum og fór að vinna á heilsugæslu í hálft ár og það tók við að mér í Rauðakrossinum magnar hjúknarfræðingur Kristín Davíðsdóttir sem á bara 1000 hróskilið fyrir allt sem hún gerði síðan eftir á líka. Og þetta er einmitt það sem ég kem aftur inn á eins og með Hugrúnu. Þú veist, ég steig hann út í verkefninu og tók einn mánuð suma fyrir það sem að ég bara krassaði smá eftir allt sem hafði gengið á. En ég var svo þakklátt fyrir að vita að það var enginn sem þurfti að maður að halda, skilur mig. Ég bara var búin að skila mín að mér, það var nýr einstaklingu komin inn og þetta er það sem er svo magna við hjúkunarfræðinga og veist, aðra stjætti líka en við bara svolítið svona klukkum hvernig annan út, skilur við, þegar við þurfum smá breik. Og hún tók þetta á næsta level, skilur mig. Þú veist, hún kom svo inn með sína styrkleika og bara gerði eitthvað allt annað en ég hafði verið að gera. Þannig,
Ég hveti alla hlustendur til að finna rapportsþáttin sem Já. Ég tala við Kristín Davíðsdóttir inn á bæði Podbean og Spotify.
Nákvæmlega, bara...
Topp eintak.
Topp eintak, sko, ég tek undir það. Og sko ekki bara hjúknarfræðingar, hún Hafrún Elísa sem er hjá verkefninu, hún er ekki hjúknarfræðingur en hún hefur bara, hún er orðin teimustjóri í Rauðakrossinum í dag í skaðamengun, hún er ótrúleg, allavega. Ég fer í hálft ára á heilsugæslu. Og var í vakt hjúgrun og skóla hjúgrun, mjög ólítið sem ég hafði að gera, en allstaðar eru tækifærin. Ég var komin í lið með tveimur læknir sem voru til í að taka móti heimilslausum einstaklingum minn á heilsugæsluna og við vorum með svona sér tíma bóka skiluru, þar sem að var 2 klukkutímar bara svona tekni frá og við vorum svona smá móttöku og þetta var ekkit formlegt en þetta var svona ákveði gæðastarf innan heilsugæslunar sem að við vorum bara svona eigum ekki að gera þetta, þú veist, og það þarf að taka utan þetta fólk, allavega. En ég var búin að sækja þarna sem sagt í framhaldsnáminu mínu og komin inn í það. Þegar ég ákveði að segja upp í Rauðakrossinum. Þannig að þú veist, ég fekk fyrst inngönguna og var eitthvað, ok, þú veist, ég komin inn, það er eitthvað að fara að taka við í janúar næsta ári. Þannig að ég hætti annum sumarið, var í hálft ára heilsugæslunni og hérna var að vinna í Neskaupstað alltaf í vaktavinnu á bráðadeildinni þar. Ótrúlega magnað, gaman að gera það. og var alltaf verið að viðhalda klíniskri þekkingu. Svo flytti ég út í desember. Þannig að ég á ammæli annan jólum og svo fór ég 28. desember á vitævintýrana með maga mínum.
Hver er munurinn á Kanada og Íslandi svona, í kringum hjúkrun?
Góð spurning. Að komur á óvart sko, ég fór vísvitandi ekkert í Bandaríkjana. Múta að ég svona persónlega hef og samkvæmt rannsóknum, þá hef ég ekki trú á einkaframtaki til að mæta þörfum íbúa samfélagsins. Og þetta mjög pólitískt, en þetta bara einhvern veginn mín trú. Veist, þú getur alltaf fundið rannsóknir sem endurspeglar svolítið þín viðhorf, en það eru til óháða rannsóknir sem sýna að með auknum fjöld af einkarekstri, ekki einkavæðingu en einkarekstri, eikst ójöfnir. Veist. Þannig að ég ekkert að segja eitthvað bull. Og samkvæmt mínum gildum, þá bara hef ég ekki trú á þessu. Þannig að ég ákvað mjög vísvitandi að fara ekki til Bandaríkjana sem að það er svolítið svona treysta á enga. Og fór til Kanada. Ég vildi ekki fara til Evrópu, en ég fór til Kanada. Og ég fór til Vancouver út að ég var búin að vera hana í símasambandi við hjúkunarfræðinga í neyslurými og bara hvað þið að gera í COVID eitthvað, þannig að mér fannst ég líka að hafa tengingu þannig sko. En hérna fór þangað og munurinn á hjúkrun, það margt líkt, þú veist, hjúkunarfræðingar á svona heimsvísu er ótrúlega upplustjætt, þú veist, þó að það sé ólík menntun, ólíka kröfur, en það er einhver kjarni sem saminar okkur og Það er flóki að koma því í orð, en ég hugsa að það sé samt þetta skýra hlutverk okkar að við erum veist, að standa vörðum réttindi sjúklingana og við erum oft sko, með sjúkralegum að upplifa svona erfiðustu og mest gefandi tíma í lífi fólks, skilur mig. Þannig að þegar maður hefur þessa reynslu starfi og þú talar við hjúknafræðing frá öðru landi, það skiptir ekki máli hvað menntun úrst með eða hvar þú hefur unnið. Það er eitthvað kjarnir sem samina þig, sko. Og það er mjög stutt í að finna, sko, einhver svona áhugamál sem samina þig. En hjúkrunin í Kanada og Íslandi, því miður í Kanada, ég held að væri ekki þannig, en því miður er nýfrjálsykja, svona hugmyndafræðin, búin að taka svolítið yfir kerfið úti. Og það er að birtast á þann hátt að til dæmis félagsleg húsnæði eru boðin út til einkaðala. Og einkaðalar eru að sjá að veita heimilislausum húsnæði. Þetta er bara hræðilegt ástand. Þetta er hræðilegt. Það er ekkert eftirlit með húsnæðinu. Þetta er sko bara mannskemmandi húsnæði. Og veist, ég hitti mjög mikið á aktivistum sem voru heimilislaus sem að sögðu við mig bara heilsa mín er betri því er á götunni heldur en í þessu húsnæði, veist, þetta var bara hræðilegt og þessi einkaðilar, þetta var mjög stór fjölskylda úti sem að eru með svona flestu húsin og er að leigja það út, þetta er bara leigufyrirtæki fyrir fátækt fólk, bara hræðilegt sem er að hagnast á því. Þau eru bara ríkasta fjölskyldan í Vancouver, ein ríkasta fjölskyldan í Vancouver og þetta helst ekki hendur, veist, hugsjónin helst ekki hendur að vera að gera þetta svona, þó að veist, fjölskyldan geti alveg verið gott fólk, en veist, þetta helst ekki hendur. Þannig að, það sem ég sá, ég held að ég væri að fara í eitthvað samfélag sem að ég, það sem ég myndi sjá lausninar við öllu og koma svo heim til Íslands með alla þessa þekkingu og bara leysi það, en þetta er ekki þannig. En það sem ég sá hins vegar var hvað við eigum ekki að gera og hver, veist, í hvað áttu við eigum ekki að fara með mannréttindi og með félagsleg bara félagslegt jafnrétti og félagslegan jöfnuð út af því að Kanada og Vancouver sérstaklega er búið að vera að gera þetta núna í 10 ára og þetta er ekki að virka, bara alls ekki þegar kemur að bara velferð fólks í samfélaginu. Þannig munurinn á hjúkrun er að hjúknafræðingar núna eru hornir en að málsvarar fyrir bara er í grasrótinni með notendum og eru bara berjast gegn valdakerfunum úti og segja bara, hið opinbera þarf að stíga betur inn og bara, hið opinbera á að vera að setja fjármagn í húsnæði, veist. Og hérna heima eru við svolítið að þrýsta sveitafjölun og ríki að gera betur, sko. En það er svo hætt við að pólitíkin þróist í það átti á bjóðum þetta út, sjáum hvað þið geti gert betur, skilur mig. En það, veist, það sem ég sá úti, og ég vann líka í rannsóknum úti, og rannsókninar voru sína alls konar og rannsóknin sem ég var að lesa, þetta er ekki stefnan sem samfélagið á að fara í Kanada svo þarf náttúrulega yfirfara þetta yfir íslenskar aðstæður og allt það, veist, við erum ekki eins samfélög, en nýfrálsíkjan var búin að taka yfir sko alla pólitíska flokka að nota því miður, veist, það var svona lingó í öllum flokkunum sem var svona svolítið varhugavert, þannig að ég ætla bara að halda áfram að vera mjög gaggrínin á samfélagslega umræði og bara svona hvert hlutir að þróast, þú veist, þetta og svona, og bara rík halda í seðarregluna mínar, bara sem hjúkunarfræðingur, bara alltaf, sama hvað ég að gera. Þannig, já, það svona munurinn á hjúkurinn í Kanada og Íslandi.
Nú ertu komin til Íslands.
Já.
Og hvað ætlar að gera á Íslandi?
Hörðu, ég sem sagt orðin aðjúnt við Háskóla Íslands við hjúkunarfræðideild og að kenna nokkur áfanga. Og sem sagt, lokaverkefni mitt í náminu mínu sneri að heilbrigði jarðar. Sem risastóra reglifin utan öll ákveðasviðin mín. Veist, allt sem við erum búin að tala með þessum þætti, geðheilbrigði, mannréttindi og svo við komum ekki inn á loftslagsverkvalli en það annað gífulega stórt áhugamál hjá mér að berjast fyrir hennar heilbrigði náttúrunar okkar. Það var alltaf áhugamál en í náminu mínu tengdi ég þetta allt saman, veist. Og það var annað aha moment, veist, þá var ég með púsli mitt fyrir frá mig, ég bara ok, skamingun, mannréttindi, stúdendapólitíkin, eitthvað svona klíniska hjúkurinn sem ég hef svo mikla áhuga á, kennsla, ég elska að kenna, ég elska að hitta aðra hjúkunarfræðingar sem er svona pæli svipum hlutum, bara hvað get ég gert? Og út af því stuttumáli kom sér satt heilbrigði jarðar sem að á ennsku heiti Planetary Health. Það er, við erum með Public Health sem er svona lýðheilsan, svo erum við með Global Health sem er svona lýðheilsa hinna íbúa heimsins, svo erum við með One Health sem er svona dýr og fólk í heiminum, við erum öll með heilbrigði svona oft svona stutti veganisma þar og svona og þá, svona, þá hugsjón og svo erum við með Planetary Health sem svona saminar þetta allt, þannig að það svona ysta lagi, þannig að við erum með fólki þar, við erum með dýr og við erum með náttúru og Planetary Health sko frameworkið eða svona það það tengir saman heilbrigði íbúa jarðarinnar við heilbrigði jarðarinnar. Þannig að þegar við göngum á auðlindi jarðarinnar þá skerðist heilsan okkar í mjög stuttum máli. Og þetta var það sem að loka verkefnum mitt snerist og ég komin heim, ég ekki komið brautskráningarskýrstir mitt, ég fæði það í maí þegar ég fer aftur út, en ég komin heim og búin að vera að kenna eins Planetary Health og hnattræna heilsu og heilbrigði jarðar. Og innan hjúkunarfræðildarnar en þetta ekki til neitt námsefni ég hef ekki fundið neitt sem með námsefni þetta ég að leita, þannig að ef einhver að hlusta og með eitthvað, bara heyri í mér út að ég alltaf að reyna að finna fólk sem að, þú veist, búið að, þú veist, eru sérfræðingarnir í þessu, út af því að ég ætla ekki að vera típan sem kemur heim og mastisnámi og eitthvað svona, já, ég ætla að finna pjólið eitthvað og svo kannski einhver búin að vera að finna pjólið í 20 ár, skilur mig. Þannig að ég alltaf til að hitta fólk sem búið að vera pæli í þessu. En ég satt byrju að vinna hjá heilbrigðis eftirlitinu, hjá sveitafélögum fyrir utan Reykjavíkursvæði á stóru höfuðborgarsvæðinu og þar ég að vinna með líffræðingum og við erum að tengja með þetta, sko. Þannig að ég eini hjúkunarfræðingur þar eins og en það eru hjúkunarfræðingar annars staðar á landinu sem að vinna hjá heilbrigðiseftirlitinu og ég hjá sem sagt, þú veist, ég í umhverfisvöktun og mengunarvarnaeftirliti. Þannig að ég að fylgjast með að fyrirtækin í samfélaginu sé að fylgja lögum og reglugerðum að menga ekki út frá sér og þannig að íbúar samfélagsins verði fyrir skaða. Mjög kúl. Og svo, já, ég að kenna og mig langar að gera rannsóknir í Íslandi þetta og það ég get ekki fundið mikið, ég fundið rannsóknir sem tengja saman sko loftgæðamælingar og hérna astma og útskrift hérna hjartalyfja og eitthvað svona þannig að þú veist það eru rannsóknir til hana og lýðheilsuvísindin eru svona að kýtla mig og en ég verð alltaf hjúknarfræðingur bara eins og ég sagði upphafi vitalsins þú veist hver titillinn þú veist ég hjúknarfræðingur þannig sama hvað ég mun gera að verða hjúknarfræðingur svo ég þú veist já svo ég ennþá í fjarvinnu í Kanada og það nú tæknin og svo frábær þannig að ég ennþá í rannsóknastörfum úti Ég vinn einhverja 20 klukktíma, nei, ég vinn 40 klukktíma í mánu í rannsóknastörfum ennþá. Þannig að ég ennþá að greina gögn og búa til hérna manuskript og hérna birta greinar og undirbúa. Ég er að fara á heimsþing hjúkunarfræðinga í Montreal í júlí.
Glæsilegt.
Verð með rannsakandann sem ég er að vinna fyrir að kynna rannsóknarniðurstöður. Þannig áfram hjúkunarfræðingar, en hérna, já, þannig þar, það er framtíðum í núna næstu mánuði, en svo veit ég aldrei, bara svona með að hvernig lífum mitt hefur verið, þá veit ég aldrei hvað ég að fara að gera og mér finnst það skemmtilegt, sko.
Kostningar 2025?
Nei. Nei, ég er að tjóka. Nei, ég er að tjóka. Ég, eins og ég segi, ég elska að vera í grasrótinni og að vera, ég er að vinna í dag hjá óháðu eftirliti. Það á bara mjög vel við gildi mín. Ég mun alltaf halda í gildi mín. Sko, ég segi aldrei nei. En hinga til ég við ef ég ekki farið frambúð. Nema til fórsetastundrós. og innan háskólans. En... Ég þarf aðeins svona held ég að skilja samfélagi betur, veist, ég komin heim, ég ekki alveg með puttan á púlsunum, hvað búið í gangi, veist, maður fyrirburst í eitt ár og það allt í einu eru allir hérna bara, þú veist, ég veit ekki hvað trendi núna, gönguskíðum og ég eitthvað svona, á, ok, á ég verið að gera þetta á og hérna, það kunna allt í einu allir allt eitthvað og ég bara, ah, þannig að ég svona ennþá sko að reyna að átta mig á, svona hver staðan á Íslandi, veist, er ég að fara að búa innan næsta árin, hérna, ætla ég að fara að læra gönguskíð á Íslandi, en Ætla ég að flytja á landsbyrna, það eitthvað svona, þú veist, ætla ég á kvöldnámski innskólanum að læra smíði, ég bara, ég veit það ekki, en ég eitthvað neginn bara svona að lenda ennþá þó ég sé búin að vera inn í mánuð og bara svona að taka bara svona púlsin, þú veist, og ég held að það taki smá tíma að svona átta sig á bara hvað í gangi í íslensku samfélagi og hvað, þú veist, hvað skiptir máli og hvað á maður að rannsaka, skilur við, þú veist, maður þarf aðeins að fá að svona hvað segir maður, marinerast aðeins í þessu og eiga samtölin út í samfélaginu, þú veist, og bara heyra frá fólki, heyra sögur annara, skilur við, og þá svona get ég aðeins meldi þetta og farið örgla í neskursta í vaktatörna eða eitthvað og svona fengið smá breik og svo svona, ég, þegar ég var í vaktatörni í neskursta, þá voru sko skjálftanir alltaf í gangi hennar út að Reykjanesi og það var einna, þú veist, það var alltaf að jarðskjálta hverjum degi, hennar maður var alltaf að vakna og jarðskjálta og eitthvað Og svo fór ég neskust að vaktatörn og ég var alveg svona með sjóriði, ég var alveg, byrjuðu ekki jarðskjaldar alltaf hér, ógæsla vindi. En það er svo gott að fara og bara svona, ok, nú ætla ég bara aðeins að melda þetta. Þannig, aldrei að vita.
Ég vegna þessi hjúknarfræði að opna svo rosla marga dyr.
Absolutt, það er bara, er það ekki naglinn í höfuði, ég lók vitalsins
eða? Jú, ég skal sleppa núna.
Nei, ég get alltaf tala, en bara... Sko eins og ég segi, þú veist, ef það er eitthvað sem ég verið áhuga á einhverjum sem ég var að segja, þá vil ég alltaf heyra frá fólki. Það er að skemmtilegasta við Ísland og þess vegna ég svo glöð að vera komin heim líka að það er hægt að tengast og eiga samtöl án þess að það þurfa að þýða eitthvað. Bara tala saman, hitta fólk sem er að pæli sem er hlutunum, sjá hvað gerist. Þú veist, þetta þarf aldrei að vera eitthvað svona, þú veist, ég er ekki alltaf með eitthvað agenda, þú veist, stundum vil ég líka bara heyra hvað er í gangi og bara svona... Og hitta fólk, það er hjúkrunarfræðingurinn í mér, þú veist, að hlusta á fólk og sögur og bara svona, og svo bara svona, ekkert endilega hafa skoðun, heldur bara svona, frábært, ok. Þannig, maður er hjúkrunarfræðingur stundum í persónulega lífinu líka, en það, veist, það mist það skemmtilegt, sko.
Það bara takk að ég kella fyrir að koma það.
Takk fyrir
að koma. Fyrir að
koma. Takk fyrir að fá mig.